në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë në 8 qershor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti francez Sarkozy i tha sot kryeministrit të Thashi se pavarësia Kosovës është e pakthyeshme. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës konsiderojnë se organizata Amnesty International gabon kur e barazon Kosovën me Serbinë, lidhur me përgjegjësinë për të pagjeturit. Ministri i Serbisë Goran Bogdanović vlerësoi se veprimet e njëanshme të EU-Lexit janë të papranueshme. Partitë politike në Kosovë thonë se kanë sinjale se data e zgjedhjeve lokale do të caktohet pas 15 qershorit. Në zgjedhjet për Parlamentin Evropian, partitë e qendrës së djathtë kanë fituar ndaj partive të majta. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Edona Peci.
Paris. Presidenti i Francës Nicolas Sarkozy ka përsëritur mbështetjen e Francës për pavarësinë e Kosovës dhe ndihmën për integrim në BE. Pas takimit të sotëm të tim në Paris me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, njoftoi presidenca franceze. Shefi i shtetit i ka përsëritur kryeministrit Thaçi se pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, thuhet në njoftim. Më tutje, presidenti Sarkozy ka thënë se Franca do t'i ndihmojë Kosovës për t'u bashkuar Bashkimit Evropian. Në kumtes thuhet se, ashtu si që ka inkurajuar presidentin Tadiq, presidenti Sarkozy e ka inkurajuar edhe kryeministrin e qeverisë së Kosovës që të gjendet një modus vivendi me serbët, duke theksuar se është nevojshme që të dy vendet së bashku të gjejnë një mënyrë për tejkalimin e problemeve nga e kaluara. Presidenti Sarkozy dhe kryeministri Thaçi po ashtu kanë diskutuar edhe për shtimin e përpjekjeve në mënyrë që kompanitë franceze të investojnë në Kosovë. Kjo është vizita e parë e kryeministrit Thaçi në Francë prej shpalljes së pavarësisë së Kosovës, raporton AFP. Mitrovic. Qeveria e Serbisë nuk ka arritur marrëveshje me Euleksin për vendosjen e doganave në veri të Kosovës, tha sot ministri për Kosovën e qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović. Veprimet e njëanshme të Euleksit janë të papranueshme, tha Bogdanović në Leposavić ku u bë rithirje serbëve që në protestat e nesërme të jenë të qetë. Ai vlerësoi se vendimi i udhëheqjes komunale në Leposavić për të mos bashkëpunuar me Euleksin është i keq, pasi siç theksoi ai, qeveria e Serbisë është vendosur që vetëm me dialog të zgjidhë problemet rreth doganës dhe të gjitha problemet të tjera eventuale. Ministri serb e cilësoi si frustrues vendimin e qeverisë së Kosovës për të mos lejuar hyrje në zyrtarëve të Serbisë në Kosovë. Porosia e qeverisë së Kosovës është porosie e keqe për serbët e Kosovës, pasi është evidente se ekzistojnë probleme të mëdha ndër etnike, tha Goran Bogdanović. Prishtinë. Lëvizja vetëvendosje ka mbajtur sot një protest për para ministrisë e administrimit të pushtetit lokal në Prishtinë, në shenjë kundërshtimi me procesin e decentralizimit të pushtetit vendor në Viti. Protesta është bërë duke shkarkuar një furgon që përmbante plesh shtazësh para objektit të ministrisë. Londër. Disfata e partisë laburiste të kryeministrit Gordon Brown në zgjedhjet për Parlamentin Evropian ka shkaktuar thirrje të sërishme për tërheqjen e tij. Partia laburiste ka fituar afro 15% të votave, duke u plasuar në vendin e tretë pas Partisë Konservatore dhe Partisë së Pavarur të Mbretërisë së Bashkuar, që është një parti e vogël anti-BE. Në zgjedhjet për Parlamentin Evropian në Britani, për të parën herë, Partia Kombëtare Britanike, parti e ekstremit të djathtë që në mënyrë të hapur paraqitet si raciste dhe anti-islamike, ka fituar dy vende deputetësh. Rezultati i dopët i partisë laburiste në qeveri u bë në kohën kur nga qeveria Brown u larguan 6 ministra, për shkak të skandalit mbi abuzimet e shpenzimeve të politikanëve në Britani. Seul, Washington. Korea Veriore i ka dënuar dy gazetarët amerikane me 12 vjet burg dhe punë të detyrueshme. Agjencia shtetërore e lajmeve tha se gjykimi i gazetareve ka mbështetur atë që agjencia e quajti krim të rënd të kryer nga gazetarët, si dhe kalimin ilegal të kufirit. Raporti nuk jep detaje se çfarë krimesh kanë kryer gazetarët Laura Ling dhe Euna Lee. Ndërkohë, zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Bill Burton tha se presidenti amerikan Barack Obama është thellësisht i shqetësuar me dënimin prej 12 vjetësh burg të dy gazetareve në Korenë Veriore. Burton tha se administrata amerikane është duke përdorur të gjitha kanalet e mundshme për të liruar gazetaret. Gazetarët që punonin për një televizion amerikan u arrestuan në mars, teksa po punonin një kronik për refugjatët afër kufirit të Korenës Veriore dhe Kinës. Beirut. Koalicioni pro-perëndimor ka mundur Hezbollahun dhe aleatët e tij të mbështetur nga Irani dhe Siria në zgjedhjet parlamentare në Liban. Rezultatet përfundimtare treguan sot se koalicioni u thequr nga Saad Hariri ka fituar 71 ulse në parlamentin e ri me 128 vende, ndërsa Hezbollahu dhe aleatët e tij shiit dhe katolik fituan 57 ulse. Hariri, djali i kryeministrit të vrarë Rafik Hariri, kishte shpallur fitoren e tij të dielën. Zgjedhjet u cilësuan si kruciale për të ardhmën e Libanit, ndërsa dalja në votime ishte rreth 55%. Dam lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Një dekad pas përfundimit të luftës, afro 1900 familje në Kosovë dhe Serbi, ende nuk kanë të dhëna për fatin e familjarve të zhdukur, thot organizata Amnesty International. Në raportin e fundit, kjo organizat thekson se mos zhvillimi hetimeve e ka krijuar një kultur të pandëshkuesmëris dhe familjarve nuk u ka ofruar drejtësi. Thekse nga raporti i organizatës Amnesty International për transmetimi ka përgaditur Vullnet Poshka.
Në një raport me rastin e 10 vjetorit të përfundimit të luftës në Kosovë, organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International i thekson dështimet e vazhdueshme të Serbisë dhe të Kosovës për t'i hetuar zhdukjet e dhunshme dhe rrëmbimet, si dhe për t'i sjell autorët para drejtësisë. Një dekadë pas përfundimit të luftës, rreth 1900 familje në Kosovë dhe Serbi ende nuk kanë të dhëna për fatin e familjarëve të zhdukur të tyre, thot Amnesty International. Gjatë 10 viteve të fundit ka pasur dështim konsistent nga ana e autoriteteve në Serbi dhe në Kosovë për të adresuar pasojat e krimeve të luftës që ndodhen në Kosovë në vitin 1999, thot Sian Jones, ekspert për Ballkanin në Amnesty International. Dështimi i tyre për të nxitur hetime të thella dhe të paanshme qoftë në Serbi ose në Kosovë ka krijuar një kulturë të pandëshkueshmërisë dhe ka dështuar të ofrojë drejtësinë familjarëve të shqiptarëve që janë zhdukur nga forcat serbe dhe familjarëve të serbëve të rrëmbyer nga UÇK-ja, thuhet mes tjerash në raportin Amnesty International. Në Serbi për shembull është hequr dorë nga hetimet për pretendimet se në maj të vitit 1999, ku fomat e shqiptarëve civil janë djegur dhe shkrumbuar në një kompleks për prodhimin e aluminit afër qytetit Surdulica. Shkrumbimi i kufomave ka qenë pjesë e një operacioni masovik në të cilin mbi 900 kufoma të shqiptarëve janë transferuar dhe janë varrosur në varreza masive, thot organizata. Në Kosovë ndërkaq ka pasur pak përndjekje të shqiptarëve etnik, përgjegjës për rrëmbimin e serbëve pohon organizata Meselina Londër, duke vazhduar se hetuesit e UNMIK-ut dështuan të bëjnë hetime të thella e të paanshme. Amnesty International u bën thirrje autoriteteve në Serbi dhe në Kosovë për fshirë misionin e ULEX që të bashkëpunojnë rastet në mënyrë që familjarët të informohen për fatin e të afërmve të tyre, ndërsa autorët të sillen para drejtësisë. Si në Serbi ashtu edhe në Kosovë ka të atill të cilët do të preferonin që zhdukjet dhe rrëmbimet të mbeten të varrosura në të kaluarën. Amnesty International beson se Kosova dhe Serbia duhet t'i adresojnë pasojat e konfliktit armatosur, gjë që mund të bëhet me zbulimin e plot të lokacioneve të varrezave masive, me dhënien fund të ndërhyrjes së politikës në hetimet dhe me hetime të pavarura, efektive dhe të paanshme të krimeve të luftës, thot Sian Jones nga Amnesty International.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë deklaruar se Amnesty International gabon kur i bën përgjegjës së njësoj si Serbinë ashtu edhe Kosovën lidhur me zbardhjen e fatit të të pagjeturve. Ata thonë se me aq sa ka informata, Prishtina mundohet t'i gjejë dhe identifikojë viktimat që gjenden në Kosovë. Thuhet se kjo nuk ndodh me qeverinë e Serbisë. Serbët e Kosovës shprehen të pakënaqur me hetimet që i ka zhvilluar Prishtina lidhur me këtë çështje. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kurçi thot se krahasimi është i gabueshëm.
Kosova ka qenë zakonisht bashkëpunuese në këtë drejtim dhe bashkimi mendoj që nuk është i drejtë në mes të Kosovës dhe Serbisë, ku dihet që Serbia ka pasur sistem të organizuar dhe politikë shtetërore për një gjatë të tillë. Ne gjithmonë respektojmë raportet që vijnë nga këto organizata ndërkombëtare, shqetojmë gjendje reale që si është në Kosovë, për balancimet në rastin konkret, mendoj që nuk i bën mirë as vetë raporteve Kosovë-Serbi, po as prestigjit që ka organizata.
Por në anën tjetër vijnë ankesa nga politikanët serb të Kosovës, të cilët thonë se më shumë është bërë për të zbardhur fatin e shqiptarëve të zhdukur sesa të serbëve. Shumica dërmuese nga 1900 të zhdukurit janë shqiptar, ndërsa nga ky numër thuhet se mbi 400 janë serb. Kryetari i Këshillit Nacional Serb Dragan Velić thotë se nuk është i kënaqur me rezultatet e hetimeve.
Për levazhën
nalitë dhe se definishë, odnosno rësëti sudbinë në nestëli.
E shumë rëndësi që të zbardët fati të zhdukurve pa marë parasysh për katsinë e tyre etnike, por nëse shikohet me përqindje saj përket sërbëve të cilët janë rëmbyer para dhe pas ardhjes e misionit të OKB-s, mund të thuhet se 90% nuk janë gjetur, ndërsa saj përket shqiptarëve ajo përqindje është krejtësisht e kundërta, prandaj kjo nuk mund të barazohet, thot Velliç. Amnesty International ka thënë se gjatë 10 vjetëve të fundit ka pasur dështim të vazhdueshëm nga ana e autoriteteve në Serbi dhe në Kosovë për të adresuar pasojat e krimeve të luftës që ndodhën në Kosovë në vitin 1999. Në këtë kuadër është kritikuar edhe misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë për, siç thuhet, dështimin për të bërë hetime të thella dhe të paanshme. Por zëdhënësi i ulmikut Aleksandar Ivanko nuk pajtohet me këtë vlerësim.
Well, we generally do not comment on reports by non-governmental organizations, but I can tell you there is a working group on missing persons.
Në përgjithësi, ne nuk i komentojmë raportet e organizatave jo qeveritare, por mund t'ju them se ekziston grupi punues për personat e zhdukur që udhëhiqen nga kryqi i kuq ndërkombëtar. Ne jemi pjesa e atij grupi. Së fundi kemi pasur një takim në Beograd. Është bërë mjaft punë për këtë çështje tragjike dhe të dhimbshme, shprehet Ivanko. Në anën tjetër, Preng Gjetaj, kryetari i Komisionit Qeveritar për Personat e Zhdukur, thotë se Beogradi zyrtar ka përgjegjësinë më të madhe për t'treguar se çfarë ka ndodhur me viktimat e rrëmbyera gjatë luftës së 99-s. Ai mendon se edhe qeveria aktuale ka informacione, pavarësisht se në kohën kur ka ndodhur krimet ekzistonte regjim tjetër.
Nëse janë ndryshuar strukturat e udhëheqjeve, disa struktura kanë mbetur, polici, industri kanë mbetur, dhe mendoj se ata mbajnë sekretet këtë drejtim, bile këto çështje përcjellën dhe koordinohen edhe me strukturën të reja udhëheqëse politike që gjendet në Serbi.
Gjetaj thotë se për aq sa ka informacione, Prishtina zyrtare gjithnjë ka qenë gatshme që të punojnë në zbardhjen e fatit të pagjeturve.
Sa kemi informacione, vazhdojmë të lumtojmë. Çdo zan i dyshim se varrezë individuale apo masive në njëherë zhvillohen procedurat për hapje dhjësisht e këshumimi në tyre.
Për zbardhur fatin e të pagjeturve janë bajtur njësër takimisht të grupeve punuese të Prishtinës dhe Beogradit me ndërmjetësimin e kryqit të kuq ndërkombëtar. Si rezultat është arritur që qindra mbetje mortore të gjetura në varrezat masive në Serbi të kthehen në Kosovë. Por edhe kryqi i kuq ndërkombëtar ka kritikuar shpesh si Beogradin ashtu edhe Prishtinën se po politizojnë këtë çështje e cila do të duhej të trajtohej vetëm si humanitare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Partitë politike në Kosovë thonë se kanë sinjale nga presidenca se data e zgjedhjeve lokale do të caktohet pas 15 qershorit, kur shënohet përvjetori hyrjes në fuqi të Kushtetutës së Kosovës. Megjithatë, opozita konsideron se mos shpallja datës tregon shenja për shtyrjen e zgjedhjeve lokale, por partitë në koalicionin qeverisës thonë se nuk ka zvarritje. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zëdhënës i Partisë Demokratike të Kosovës, Bleran Stavileci, mendon se presidenti ashtu si që ka deklaruar, do të shpallë datën e zgjedhjeve mbi bazën e konsensusit me të gjitha partitë politike.
Për Partinë Demokratike të Kosovës është rëndësishme të data e mbajtjes zgjedhjeve të jetë një datë që të kryti qëndrimeve konsensuale në mes të partive politike dhe besojmë se e tërë energjia, i tërë potenciali, të gjitha orientimet, të gjitha partive duhet të jenë të drejtuara nga procesi, dhe të mos fiksohemi pas datave.
Në gjashëm me PDK-n, edhe partia partnere saj në qeveri, Lidhja Demokratike Kosovës, konsideron se nuk arsye për shqetësime. Sekretari përgjithshëm i Lidhjes Demokratike, Ram Manaj, thot se data e zgjedhjeve nuk do të shtyhet. Duke i përgjigjur disa shqetësimeve se Sejdiu mund të shtyjë për pjesën e dytë nëntorit datën e zgjedhjeve për shkak të presioneve ndërkombëtare që deri atëherë të binden për pjesëmarrje dhe serbët e Kosovës, Manaj thot se ka bisedime, por jo edhe trysni ndërkombëtare.
Ka shtyrje takimi datë. Është gjithçka brenda afateve ligjore dhe kjo do të ndodhë. Askush nuk mund të ofrojë kurfar garantë që shtyrja eventuale do të siguronte pjesëmarrje të serbëve në zgjedhje. Nuk ka trysni ndërkombëtare, sigurisht ka pas biseda, ka pas mbrëmje të mendimesh, por jo trysni.
Në anën tjetër, opozita mban pozicion në njëjtë sipas të cilit zgjedhjet duhet të mbahen në tetor. Nën kryetari Aleancës Kosova e Re Ibrahim Akolli thotë se mbajtja eventuale e zgjedhjeve në nëntor nënkupton se balotazhi do të mbahet në dhjetor dhe pa vëzhgues ndërkombëtar. Po ashtu, e me tjetra zgjedhjeve në këtë muaj, si pas ti, mund të jetë motiv tas i cili do të mund të ndikojë në një dalje jo masive të votuazve në zgjedhje.
Pashme ekziston vullneti shumicës subjekteve politike që zgjedhjet mbohen në pjesën e dytë të tetorit, po përfitet tashmë që ka mundësi që zgjedhjet të shtyhen deri në fund të muajit mandor, që është në kundërshtim me kërkesën e shumicës subjekteve politike, arsyet janë të paqëndrueshme.
Ndërkohë, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se nëse do të ketë shtyrje të datës së zgjedhjeve për pjesën e dytë të nëntorit, kjo do të nënkuptonte injorim të partive politike nga ana e presidentit. Antari kryesisë së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Avni Arifi, thotë se shumica e partive politike ja kanë preferuar muajin tetor për mbajtjen e zgjedhjeve dhe çdo injorim i tyre nënkupton që herave tjera partitë politike nuk e kanë për obligim të përgjigjen fare presidentit për konsultime nëse ato nuk përfillojnë kësaj radhe.
Prezidenti vendit ka bu konsultime me partitë politike, a është vetëm për ego dhe për kredit të tina, apo është me vërtet është marrë, është konsultu që të konsultohet. Kjo është një goditje, dhe më thonë, edhe proceset gjithërës, dhe e dyta, a ja vlenë që hera tira të përgjigjet dhe subjekt politik që nuk është qeveritar të përgjigjet stesës prezidentit. Prezidenti nuk është duke e luajtur rolin e faturit të unifikuar vendit.
Fillimisht nga ana prezidentit Sejdiu, ishte paralajmëruar shpallja datës së zgjedhjeve për javën e kaluar, kurse sot partitë politike thonë se kanë marrë sinjalin nga presidenca se data e zgjedhjeve do të shpallet pas 15 qershorit, pas kremtimit të një vjetori të hyrjes në fuqi të Kushtetutës së Kosovës. Zëdhënësi i presidentit Xhavit Beqiri edhe sot ka pohuar se presidenti Fatmir Sejdiu do të shpallë datën brenda fatit ligjor, dhe se si pas ti nuk do të ketë shtyrje të procesit të zgjedhor. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Sistemi gjyqësor në Kosovë duket se vazhdon të ballafaqohet me probleme. Në këtë aspekt, Këshilli Gjyqësor i Kosovës thotë se afro 300.000 lënd presin të zgjidhen. Juristët thonë se postjera është problem paraqet edhe menaxhimi i dobët nga vendësit. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Arton Konushevci.
Zëdhënësja e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Aisha Çoraj Berisha, i shpjegon.
Lëndët e pazgjidhura janë problem që preokupojnë gjyqësorin e Kosovës dhe Këshillin Gjyqësor të Kosovës. Është një numër i madh i lëndëve të pazgjidhura në gjyqësorin e Kosovës. Ky numër është, domethënë, në tremujorin e parë të vitit 2009, në të gjitha gjykatat e rregullta dhe në gjykatat komunale përkundër vajte, 263.406 lëndë të pazgjidhura. Ky është numri i fiksuar i lëndëve të pazgjidhura në tërë gjyqësorin e Kosovës.
Në numrin kaq të madh të lëndëve të pazgjidhura në përgjithësinë e gjyqësorit e Kosovës ka ndikuar shumë faktor, pohon zonja Berisha.
Mos efikasiteti i organeve dhe institucioneve shtetërore në përmbushjen e detyrave nga kompetenca e tyre, numri pamjaftueshëm i gjyqtarëve për të përballuar zgjedhjen me kohë të lëndëve në gjykatë, shpërndarja jo adekuate e gjyqtarëve në disa gjykata, pastaj numri i pamjaftueshëm i prokurorëve, kushtet e punës, mungesa hapësirës, numri pamjaftueshëm i automjeteve për terren, mungesa e teknologjisë informative, stimulimi materialit gjyqtarëve dhe stafit mbështetës e tjera. Pastaj është numri vogël i bashkëpunëtorëve dhe praktikantëve, numri vogël i ekzekutuesve, çështja e adresave, çështja e dëshmitarëve, pasojat e luftës.
Nga ana tjetër, juristët nuk parashohin zgjidhje të shpejtë e problemit. Musa Dragusha, kryetari i Odës së Avokatëve të Kosovës, përmend po ashtu disa nga problemet e shumta me gjyqësorin e Kosovës që paraqesin problem në mbarvajtjen dhe numrin e madh të lëndëve të pazgjidhura.
Problemet që quhen te azhuriteti në përgjykata janë edhe pagat e vogla, pastaj natyra primitive e sistemit të administratës gjyqësore, në veçantë mungesa e rrjeteve kompjuterike dhe internetit, mungesa e sistemit elektronik menaxhimit të lëndëve, mungesa aparaturës teknike për përcjelljen e gjykimeve, një sistem i avancuar i përgatitjes së vazhdueshme profesionale për gjyqtar, prokuror e avokat me programe të veçanta të praktikimit të ligjit, duhet ditur se shumica e njerëzve që sot janë bashkë funksioneve gjyqësore në Kosovë nuk kanë pas më parë përgatitjen ligjore mbi standardet moderne, demokratike dhe ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit.
Gjykatat komunale sipas zyrtarëve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës janë ato që prinë në numrin e madh të lëndëve të pasgjidhura. Sipas zotit Dragusha, gjithë kjo situatë në sistemin e drejtësisë po shkaktohet nga mos menaxhimi i duhur.
Në fakt pengesat më të mëdha janë në menaxhim. Pasia e vazhdueshme e kosovarëve me menaxhim, me sistemin e drejtësisë, domethënë është problemi kryesor. kë pavësi rezulton me faktin se 4 vite, dhe me thonë, nuk është përkushtimi që të nxjerrin këto ligjet sistemore, me cila tri sistemi kishë mu reformu, sistemi drejtësisë.
Edhe njës të tjerë të drejtësisë mendojnë se një nga mënyrat më të mira që mund të qojë ka zgjidhja e problemit të numrit të madh të lëndëve në gjyqësor, është miratimi i infrastrukturës ligjore që besohet se do të qojë në reformim të sistemit të drejtësisë. Ndërsa në disa hulumtime të fundit të organizatave ndërkombëtare thuhet se vonesat në zgjidhjen e çështjeve gjyqësore dhe juridike zbehin besimin e shtetarëve në institucionet e drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Megjithse Kosova ballafaqohet me mungesë të investimeve kapitale dhe publike, buxheti i Kosovës vazhdimisht ka suficit. Ekspertët thonë se kjo është e patolerueshme dhe tregon se ka mjete, por ato nuk po shfrytëzohen. Por rezultatet thonë se kjo po ndodh për shkak se të hyrat buxhetore kanë qenë më të mëdha se sa që janë planifikuar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Luljeta Krasniqi.
Eksperti për çështje ekonomike Musa Limani vlerëson se derisa në çdo qeveri po ndodh të ketë suficit buxhetor, duhet të bëhen analiza dhe të shikohet pse ndodhin këto gjëra.
Suficiti i cili e përcjell Kosovën në vite të tëra që unë kam pashtun nga aspekti ekonomik është i papranueshëm për arsye se situatën ekonomike dhe sociale në të cilën ndihet Kosova nuk udhëzon të ketë suficit.
Profesor Limani këtë suficit buxhetor e konsideron si mjaft të dëmshëm për ekonominë kosovare. Ndërkohë Agim Krasniqi, drejtori i buxhetit në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave, thotë se në këto dy vitet e fundit është planifikuar një deficit buxhetor, i cili do të mbulohet prej suficitit buxhetor nga vitet e mëparshme.
Buxheti në vitin 2008 ne kemi pas një deficit buxhetor projektuar, i cili përdorsht mbulohet nga është suficiti vitit kaluar dhe ajo ka bërë që ne kemi pas realisht për herë të parë më shumë shpenzim se sa që kemi pas brenda një viti, po flas se sa hyra buxhetore.
Megjithatë zoti Krasniqi thekson se deri në vitin 2008 kanë pasur një buxhet shumë konservativ dhe në nivel jo shumë të kënaqshëm, dhe kjo ka bërë që krahasë të hyrave që janë realizuar më shumë se sa që janë planifikuar të ketë suficite buxhetore.
Pra mund kemi një suficit buxhetor, pra arsye që me gjithatë se do që ta konsiderojmë edhe rezerva që është prera 200 milionve, në gjithat ato e mjetët buxhetit të Kosovës mund të konsiderojmë, jo ndoshta se suficit po si një rezerve, do më zëshme për përballimin e sotat që mund bjeni pa parashiku.
Ndërsa eksperti për çështje ekonomike Flamur Keqa thotë se këto mjete të tepruara mbesin të pashfrytëzuar për shkak të mungesës së projekteve zbatuese dhe pa aftësisë për menaxhimin e parasë publike si në nivelin qendror ashtu edhe në nivelin lokal.
Suficiti buxhetor është bënë një dukuri e rëndomt sa i përket menaxhimit me mjetet publike. Fatkeqësisht në kohën kur më së tepërmi Kosovës dhe ekonomisë kosovare nevojiten mjetet që duhet shfryzuar praktikisht, po ndodhet që çdo qeveri të ballafaqohet me suficite buxhetore. Mendoj që një prej arsyeve kryesore pse po ndodh kjo është mungesa e projekteve konkrete për investime kapitale.
Si një arsye tjetër, Islam mund të krijonte këtë suficit sipas ekspertëve për çështje ekonomike, mund të jenë edhe procedurat burokratike të mëdha që nuk lejojnë që parat dhe projekte të realizohen në kohën e duhur. Ndryshe Fondi Monetar Ndërkombëtar që tani edhe Kosova është antare këtij institucioni, vazhdimisht ja kanë tërhequr vërejtjen qeverisë së Kosovës për kesh menaxhim të parasë publike. Kryesisht vërejtjet ishin se në njërën anë ka pasur ankesa për buxhet të vogël e në anën tjetër çdo vit ka pasur teprisa buxhetore, si dhe janë bërë kesh përdorime të buxhetit, të cilat janë identifikuar edhe nga auditori i përgjithshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Partitë e qendrës së djathtë kanë arritur fitore kundër partive të majta në zgjedhjet për Parlamentin Evropian që përfunduan dje. Në zgjedhje u pa dhe një sukses i partive të ekstremit të djathtë dhe anti-imigrim në Britani, Holandë, Austri, Danimark, Slovaki dhe Norvegji. Megjithatë, dalja në këto zgjedhje duket se ishte nivelit rekord të ulët. Në zgjedhje dolën 43% nga 375 milion njerëz me të drejtë vote në 27 vende të Bashkimit Evropian. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Bruksel, Ahto Lobjakas.
Në pjesën më të madhe të vendeve të BE-s, me disa përjashtime, votuesit kaluan fundjavën me familjet e tyre. Pavarësisht të rënjes ekonomike, qendra e djathtë doli fituese e ditës, kurse socialistët dhe liberalët humbën në teren. Grupet e partive të së djathtës ekstreme gjithashtu fituan disa ulse. Duke folur për rezultatet e zgjedhjeve në emër të Komisionit Evropian, Joaquin Almunia tha:
I think the results show that the parliament will have a similar composition.
Mendoj se rezultati tregon se Parlamenti Evropian do të ketë një përbërje të ngjashme, një kategorizim të ngjashëm të grupeve politike dhe të rëndësisë politike të familjeve të ndryshme politike në Evropë, tha Almunia. Në Evropën Perëndimore, votuesit dukeshin të kënaqur me status quo pavarësisht ndikimit të madh të krizës ekonomike. Në Gjermani, Francë dhe Itali, partitë në pushtet të qendrës së djathtë lehtësisht fituan në votime. Në Spanjë, Partia Konservative Popullore, tani në opozitë, mundi socialistët në pushtet. Fushata elektorale në këto shtete u dominua nga shqetësimet në lidhje me globalizmin dhe zgjerimin, ku pjesë qendrore ishin çështjet në lidhje me emigracionin dhe krimin. Në Holandë, ku minoriteti musliman është i gjerë, dhe në Austri, e cila është e pavendosur e rrethqasjes së BE-s në Ballkan, partitë së djathtës ekstreme përfituan nga këto shqetësime dhe morën një pjesë të madhe të votave. Në Britani, ku skandali mbi shpenzimet e parlamentit ka goditur institucionet politike, Partia Kombëtare si pjesë së djathtës kundër imigracionit britanik fitoi për herë të parë dy ulse. Në Evropën Lindore, ku për herë të dytë po mbahen zgjedhjet për Parlamentin Evropian, votuesit dukeshin më të dezorientuar. Në vendet më të prekura nga kriza ekonomike si Estonia, Latvia, Lituania, Hungaria, Rumania dhe Bulgaria, kishte tendenca për të ndëshkuar partitë në pushtet. Në përgjithësi, pjesëmarrja në zgjedhje prej 43% paraqet rënjen më të madhe të BE-s që nga vitin 1979, kur Parlamenti Evropian u zgjodh në mënyrë të drejtpërdrejtë. Zëvendës presidentja në largim për komunikim dhe strategji në Komisionin Evropian, Margot Wallström, shpreh i keqardhje për pjesëmarrjen e ulët në zgjedhje.
This is very disappointing and it must be very disappointing especially to the European Parliament that has invested a lot.
Kjo është shumë zhgënjyese dhe duhet të jetë zhgënjyese për Parlamentin Evropian, i cili ka investuar shumë në fushatën për këto zgjedhje me qëllim të mobilizimit të votuesve. Mendoj se arsyeja kryesore për këtë ishte mënyra e zhvillimit të debatit, i cili ishte kombëtar dhe do të duhet të fiton të një karakter evropian, u shpreh ajo. Për të arritur këtë, pasardhësi i Wallströmit do të ballafaqohet me dy sfida. E para, Parlamenti Evropian nga votuesit me të drejtë perceptohet si organ që nuk ka shumë fuqi. Edhe pse 80% e këtij parlamenti merret me çështje si standardet e brendshme tregtare, të drejtat e konsumatorëve dhe normat ambientale, çështjet si politikat e jashtme, ato të shtetësisë, politikat kyçe të emigrimit, politikat buxhetore dhe të tjera mbesin në juridiksionin e qeverive të 28 shteteve anëtare. Sfida e dytë është mungesa e unifikimit të BE-s në fushën politike.
Në fund të emisionit një kronik për veprimtaritë muzikore në Kosovë. Në festivalin muzikore Tinguj të Flautit që pëmbahet në Prishtinë, marrin pjesë instrumentistët nga shumë vende perëndimore. Flautistja Ermira Çitaku, njëherësh drejtoreshe e këtij festivali, thotë se Kosovës i mungojnë kuadra për disa instrumente, e veçanërisht për ato frymore. Në fillim të kronikës e përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi, të dëgjojmë nga Ermira Çitaku se çka mund të dëgjojnë dashamirët e muzikës në këtë festival.
Gjatë këtij edicioni keni me pas mundësi ndjek 7 koncerte, prezentimi një vepre artistike digjitale interaktive, një video performance si dhe disa punëtorie ligjërata prej artistëve të mirënjohur nga vendi bota. Fillojmë me koncertin e parë prej flautistit dhe dirigjentit me famë botnore Petër Lukas Graf, në bashkëpunim me ansamblin e solistëve të Filharmonisë Kosovës. Edhe në vazhdim, domethënë me pauza të shkurtë ditore, vazhdojmë me koncerte tjera.
Në këtë festival shton Zonjusha Çitaku do të marrin pjesë artist nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania, Franca, Zvicra dhe Kosova.
Të gjithë artistët që janë këtu janë të hapur për debate në çdo kohë me studentët dhe të interesuarit për çfarëdo pyetje që kanë rreth ndonjë lëmije të tyre që ju intereson muzikore dhe që këta artist mund të sqejojnë, kështu që kanë rast me flautist, me kompozitor, me interpretues ndryshëm, sidomos të muzikës improvisuar dhe kompozimit, përveç flautës, kështu që është një farë laramanie që besoj që do të ofrojë këtë herë mundësi pak më të madhe për student, sidomos të muzikës.
Përveç tjera, sipas Zonjushës Çitaku, specifikat e këtij festivali në mënyrë direkte dhe indirekte mëtojnë të përçojnë mesazhin për nevojën e krijimit të kuadrove të instrumentistëve, të cilët aktualisht në Kosovë janë të paktë.
Mendoj se duhet investohet jo vetëm në frymor, por të gjithë anëtarët tjerë që i duhen filharmonisë, që të kemi një filharmoni dhe të mos ketë probleme rreth transportit siç kemi tani me bartjen e instrumentistëve nga Maqedonia, nga Shqipëria, sepse është një investim shumë i madh, i cili nuk e di edhe sa kohë do zgjat. Investohet në muzicientë kosovarë që të krijohet sa më shpejt kuadër që mund ta përmbush këtë vakum në Filharmoninë e Kosovës.
Festivali i tingujt e flautit do të përfundojë më 21 qershor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Presidenti francez Sarkozy i tha sot kryeministrit Thaçi se pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës konsiderojnë se organizata Amnesty International gabon kur e barazon Kosovën me Serbinë lidhur me përgjegjësinë për të pagjeturit. Ministri i Serbisë Bogdanović vlersoi se veprimet e njashme të Euleksit janë të papranueshme. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.